Ja ho brincato un Roderick Busuttil, gli presentavo Wirtalna. Wirtalna. Program li jaqati simna u kun jomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jena, Roderick Busuttil, flimkien ma' sieħbi Ġo Brinkat, insermu s-semija kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqalkom għall-programm Wirt Artna Wirtna. Illum ser inkomplu nittrattaw iktar aspetti marbuta ma' gżejjer tagħna.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq it-torri ta' Winja Kurt f'San Pawl il-Baħar. Ngħidu xi ħaġa fuq il-Ballottra, nitkellmu fuq il-ġdien ta' San Mezzun f'Tarbieta u nisimgħu l-biografija ta' Ruzar Briffa. Nibdew il-programm billi nitkellmu fuq il-ġrien ta' San Mezzun, jew kif ilu magħruf aħjar il-ġrien tal-Milorda f'Tarbieta. Jaqra Charles Abela Mizzi.
Ġnien San Mezzun. Kitba Ġo Brinkat. Ġnieħor mill-iżbaħ li għandna f'Malta huwa l-ġnien San Mezzun. Jew inkella kif jafoh xuħud mill-anzjani tagħna il-ġnien tal-Milorda. Dan il-ġnien jinsab fit-triq li minn San Mezzun tagħti għad-depow tal-Pulizija fil-Furjana. Meta tħaffer l-ewwel ditch ta' madwar il-Belvaletta, il-blat u d-debri li jinqala minn dan it-ħaffir twaddaf fil-baħar fejn illum hemm dan il-ġnien. Fl-1636 bdew jinbnew is-swar li dawru l-Furjana. Dan ix-xogħol waqaf ħesra wara li nqalet il-wiema fejn kellhom jiffortifikaw l-ewwel. Iżda fl-1640 reġa' beda jix-xogħol. Sal-1670 is-swar tal-Furjana kienu tlestew. F'dan il-post partikolari taħt is-swar kien hemm id-dar tal-Ballijju, San Mezzun, id-dar tiegħu. Fejn il-ġnien ħalisem tiegħu. Jingħati li ġodin id-dar, il-Mażuni ta' żmien l-ordni kienu jżommu il-laqat tagħhom. Fl-1783, il-Konti Kolovrat wasal mill-Bohemia u iltaqa' mar rivoluzzjonarju nkella mal-Mażuni sħabu li bosta minnhom kienu msaħbin fl-ordni. Meta ġew l-Ingliżi, irdu jsaħħuh dan il-post u fl-1853 esperti militari Ingliżi akkwistaw il-permess meħtieġ biex joħodtu din id-dar biex tkun tista' tinbena pjattaforma għall-kanuni li għadha teżisti sal-lum taħt il-Gardjola. L-aħħar persuna li kienet toqgħod f'din id-dar kienet Mara Nobli Ingliża Lady Julia Lockwood. U kien proprju għal din ir-raġuni li dan il-ġnien ingħata l-isem ta' ġnien il-Milorda. Dan ġnien kien jintuża mis-servizzi Ingliżi bħala post fejn jikkampjaw is-suldati meta jkunu qegħdin jistennew biex jimbarkaw għal stazzjonijiet oħrajn fil-Mediterranju fil-Lvant imbiegħed. Dawk iswaru l jien mhux tal-li kienu jservu ta' kenn ta' sigurtà ta' privatezza għalihom, imma kienu jaħdu pjaċir bid-dell li joffru s-siġar li hemm f'dan il-ġnien. Kienet drawwa ta' dawn is-suldati Ingliżi li jamlu l-arma ta' reġiment tagħhom imnaqxa mal-ħajt ta' swar jew inkella jamlu monument żgħir li jaffiguraw ir-reġiment tagħhom. L-aħħar wieħed minn dawn il-monumenti żgħar li saru minn dawn is-suldati Ingliżi kien il-Kastell ta' Ġibiltà li kien sar fl-1899 mill-5th Foot 2nd Battalion ta' reġiment ta' Essex. Bejn l-1900 u l-1903 dan il-ġnien ma kienx jintuża. Imbagħad kien ingħata f'idejn il-Gvern Ċivili li fetħu mill-ewwel għal pubbliku. Iżda ma tamx wisq. Għaliex wara ftit ta' żmien dan il-ġnien beda jservi bħala stor għall-Gvern Malti. Imbagħad fl-1965 id-Dipartiment tal-Agrikoltura kien ħafi teħ dan il-ġnien u jikkonvertih fi ġnien pubbliku kif nafuh illum. Dan il-ġnien huwa mqassam f'ħames livelli ta' art. Fuq xellug wieħed jista' jsib rampa illi tieħdok għall-iktar parti għolja ta' dan il-ġnien fejn hemm ħafna speċi mill-flora Maltija hemm ukoll il-Gardjola. Mġodin il-gardjola u għed jistajara id-dera tal-bahar ta' San-Mizon, bin-numru kbir ta' dajes kuluriti, jikun jistajara il-jotmarina tal-insida, jiswar kolla ta' dawk l-akwati, bħed jistajara u koll il-masġar illi jem minħdejn dan il-ġnien sal-bombi. Fil-level ta' triq f'dan il-ġnien, jem markata kbira bejn s-swar, mifej wieħed jista' jmur f'parti oħra d-dellija ta' dan il-ġnien. Fej wieħed jista' jsib varjetà sabiħa ta' siġarulin. Xiftit ta' taraġġ jaħduk għar-raba' livell ta' dan il-ġnien. Fej wieħed jista' jara l-pjattaforma tal-kanuni taħt il-gardjola. F'dan il-ġnien hemm ukoll mini li jaqdu s-swar bejniethom. Ħasra. Il-ġnien bħal dan qiegħed jerġa' jiġi mitluq. Huwa għajb għalina li nittraskuraw postijiet sbieħ bħal dawn.
Dak kien Charles Abramezzi li kellimna fuq il-ġnien San-Mizon. Issa għaddu biex nisimgħu xi ħaġa fuq il-ballottra. Taqra Jose Vassallo.
Il-ballottra. Kidba ta' Alfred E. Baldacchino u Patrick J. Schembri. Il-ballottra hija l-iżgħar speċi fost il-karnivori. Hija tinsab imferxa mal-Ewropa kollha, li fl-Iżlanda u fl-Irlanda, kif ukoll fl-Afrika ta' fuq, u matul l-Asja u l-Amerika ta' fuq. Hija mammiferu mislut u tawali, briġlejn qosra, onq twil u raż-żejra. Il-mara tkun iżgħar mir-raġel, fil-waqt li r-raġel ikun fih madwar 202 sa 314 mm b'demb ta' tul 60 mm sa 125 mm. Il-mara jkun fija bejn 173 sa 181 mm b'demb ta' madwar 30 sa 60 mm. Il-ballottra hija mammiferu li jgħix waħdu u mhux pari. U r-raġel u l-mara ma jibqgħux flimkien lanqas meta jkollhom il-friħ. Il-ballottra hija ta' kulur kannella qasni minn fuq u bajda minn taħt, b'linja dritta li tifred dawn iż-żewġ kuluri. Ta' spiss tidher tieqaf bil-wieqfa fuq saqajja ta' wara. Dik li tinstab fit-tramuntana u fil-vant tal-Ewropa li fid-daqsija kemmxejn iżgħar, tbiddel il-pil f'kulur abjad fix-xitwa. U għalhekk tissejjaħ Nivalis, għaliex hija marbuta mas-silġ. Għalkemm dawk tal-Ewropa ċentrali, tal-Ewropa tal-Punent u tal-Ewropa tan-nofsinhar jibqgħu kannella. Il-ballottra iżżomm kuntatt ma' ballottri oħra biħsejjes tal-vuċi li jinkludu tisfira ta' twissija, twerżija għolja u meta tkun medda nebħa qasira imma b'saħħitha. Il-ballottra wkoll timmarka inħawi bir-rieħa għaliex għandha sens tax-xamm tajjeb ħafna. Barra minn hekk hija wkoll għandha sens tal-udit tajjeb ħafna wkoll, kif ukoll għandha għajnejn li kapaċi jaraw tajjeb kemm matul il-ġurnata kif ukoll matul il-lejl. Il-ballottra tinstab f'diversi tipi ta' ambjenti li jipprovdu l-ikel u l-ken, kemm fuq l-għaram tar-ramel, fl-eliqi, u kemm fl-imsaġar. Hija tidher kemm matul il-lejl kif ukoll matul il-ġurnata. Tiekol ġrieden, firien, għasafar u xi kultant anke xi fenek. Wara tqala ta' bejn 34 u 37 ġurnata, il-mara jkollha bejn 4 sa 6 friħ li twelled bejn April u Mejju. U jekk ikun hemm ikel biżejjed anke bejn Lulju u Awwissu. Il-friħ jaqsmu is-snien wara ż-żewġ sa tliet ġimgħat u jiftħu għajnejhom wara erba' ġimgħat. Huma jinfattmu wara tlieta jew erba' ġimgħat u jkunu jistgħu joqtlu l-priża f'età ta' tmien ġimgħat. wara 18 ġimgħat, il-friħ irġiel tal-ewwel boton ikunu jiżnu bejn 70 sa 90 gramma. Fil-waqt li dawk nisa jkunu jiżnu bejn 50 sa 55 gramma. Dawk tat-tieni boton jekk ikun hemm jikbru aktar bil-mod. Il-friħ jimmaturaw sesswalment wara 3 jew 4 xhur. Il-mara tieħu ħsieb il-friħ għall-ewwel ġranet, iżda bħala familja ma tibqax flimkien wara 8 sa 10 ġimgħat. Huwa stmat li l-ballottra tgħix ma 3 snin fis-salvaġġ. Fil-Gżejjer Maltin il-ballottra tinstab biss fuq il-Gżira ta' Malta. Ma hemm l-ebda tarif li l-ballottra deret xi darba la f'Għawdex u lanqas fuq Kemuna. Il-ballottra hija rari u hija mħarsa bil-liġi kemm fil-Gżejjer Maltin kif ukoll fuq livell internazzjonali.
Dik kienet Josette Vassallo li kelmitna fuq il-ballottra. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, qegħdin tisimgħu il-programm Wirtarsna Wirtna fuq Campus FM. Fil-kumpanija tiegħi Joe Brinkat u ta' sieħbi Rodrigue Busuttil. Nieħdu kos jekk tibatulna il-kummenti tagħkom fuq il-programm billi tibatulna email fuq jlbrink@maltanet.net. Jew fuq campusfm@um.edu.mt. Issa naddu biex nisimgħu l-biografija tal-poeta Ruzar Briffa. Jaqra Anton Grasso.
Ruzar Briffa, tabib u poeta. Ruzar Briffa twilet fil-Belt Valletta fil-16 ta' Jannar 1906 minn Domenico Briffa u Giovanna li fiex bubita kien kunjoma de Bono. U kien it-tieni wilt minn 7 tfal. Meta kellu qed żgħira mitluħuh, missieru kellu ħanut tal-kwadri artistiċi fi-Strada Forni. Beda l-istudji tiegħu fl-Iskola Elementari ta' Santirbu fil-Belt Valletta. Wara s-sokta l-istudji sekondari fil-Liċeo tal-Belt. Wara li ġab il-matrikola fl-1923, bda jallem fl-iskola primarja ta' Ħaż-Żabbar. Fl-1924 ħalla l-professjoni tal-lim u bda jistudja l-medicina fl-Università ta' Malta. Fl-1928 laħaq spiżjar u 3 snin wara laħaq tabib. Was-sokta l-istudji tiegħu f'Londra fejn fl-1932 laħaq speċjalista tal-mard tal-ġilda u speċjalizza fil-marda tal-lebra. Lura f'Malta Ruzar kien imlaħħaq tabib anzjan fis-sezzjoni tal-mard tal-ġilda fl-Isptar Ċentrali li dak iż-żmien kien fejn illum hemm il-kwartieri tal-Pulizija fil-Furjana. Kien ukoll speċjalista tal-marda tal-lebra fl-Isptar San Bartolomew fl-Imgieret. U fl-Istar Xambrej ta' Għawdex. Matul il-pesta bubonika li kienna f'Malta bejn l-1936 u l-1937 Briffa ħadem fl-Isptar tal-Lazzarett, Manuel Island. Fl-1938 mar fil-Vantimbiet fejn ħadem u studja fl-Isptarijiet f'Kalkata, Gobra, Bankura u Madras. Fl-1940 inħatar supretendent mediku tal-Isptar tal-Emerġenza, Lusisters. Ruzar Briffa żewġ lil Constance Winifred Dunn, Ingliża, u kellhom tifla waħda, Cecilia. F'April tal-1950 mietet martu wara marda kifra. Wara l-mewt ta' Constance jew Connie kif kien isejħilha hu, fl-1952 iżewweġ lil Louisette Attard Bayona minn Taslima. U marru joqogħdu l-Belt. Fl-1960 Briffa ħareġ il-tip tal-poeziji tiegħu għal assistenza minn Martu Louisette u l-ħabib tiegħu Patri Valentin Barbara. Kienet propjament Martu Louisette li ġabritlu l-poeziji tiegħu li ħafna minnhom kitibhom fuq folji maqtuwa ta' xi ktieb tal-but jew fin-naħa ta' ġewwa tal-pakketti tas-sigaretti oħrajn kitibhom imbagħad fuq karti ta' riċetti tal-mediċini fuq boros tal-karti fuq kull ma kien jiġi fidejh. Waħda mill-aħjar poeziji patriottiċi li kiteb kienet Jum ir-Rebħa li kien kitiba wara inċident li seħħ fil-25 ta' Marzu 1943 meta qabel logħba futbol bejn Azla Maltija u Hajduk Split tal-Jugoslavja, il-banda militari kienet daqqet l-innu Jugoslav u l-God Save the Queen fejn il-folla Maltija qamet tkanta l-innu Malti. Fost l-aktar poeziji li Ruzari bqa' msemmi għalihom insibu Il-Għanija tal-Imnikket. L-aħħar poezija li kiteb kienet Ballatella tal-Funtana li kien kitiba fin-naħa ta' wara ta' daqsxejn ta' borża tal-karti fil-barrakka ta' fuq. Xi poeziji tiegħu ġew maqluba kemm bil-Franċiż, bit-Taljan kif ukoll bl-Ingliż. Ruzar Briffa li maruf bħala l-poeta tax-xokon u tas-sempliċità mit f'daru fil-Belt Valletta nhar 22 ta' frar 1963 u ġi mitfun fiċ-ċimiteru tal-Addolorata. Min barra l-poeziji tiegħu u jibqa' nfakkar l-umiltà u l-qalb kbira li kellu mal-morda, speċjalment il-Lebrużi.
Dak kien Anton Grasso li qranna l-biografija ta' Ruzar Briffa. Torri ieħor li nbena mill-Gran Mastru Winnie Accord u dak li jinsab f'San Pawl il-Baħar. F'dan il-feature, Josephine Bonello ser tkellimna fuq dan it-torri.
Torri Winnie Accord, kitba ta' Joe Brincat. Fost it-torrijiet sbieħ li nsibu mferxin mal-kosta ta' Malta, nsibu Torri Winnie Accord, jew it-torri ta' San Pawl, li qiegħed f'San Pawl il-Baħar, bis-swit il-kappella ta' San Pawl Naufragu, jew kif nafruha fuqha xi wħud il-Knisja ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ. Fil-bidu tas-seklu 17 beda jaħkem fuq il-Gżejjer tagħna il-Gran Mastru Franċiż Alof de Winnie Accord, li kien bniedem diplomatiku kbir u reliġjuż ħafna. Winnie Accord kellu għall-qalbu ħafna postijiet f'Malta li kellhom konnessjoni ma' San Pawl. U minħabba fejn riet isaħħaħ u jsebbaħ iż-żona esposta ta' San Pawl il-Baħar, fejn jingħad li San Pawl u sħabu telgħu mill-baħar bil-bini ta' torri li jindokra l-kosta. Biex jilħaq dan il-għan, il-Gran Mastru fis-6 ta' Novembru tal-1609 laqqa l-Kunsill tal-Ordni u esponilhom il-proġett tiegħu. Wara li kiseb l-approvazzjoni meħtieġa minn sħabu tal-Kunsill, qabbad lill-Inġinier Vittorio Cassar, iben l-arkitett magħruf Malti Gilormu Cassar, biex iħożlu l-pjanti meħtieġa. Skont l-opinjoni ta' Cassar, dan it-torri kellu jinbena fejn kien hemm il-Knisja ta' San Pawl Naufragu, għax strateġikament kien l-aħjar post għalih. Fit-30 ta' Novembru tal-1609, Winnie Accord kiteb lill-Kavallier Vincenzo La Marra, riċevitur tal-Ordni f'Ruma, biex jispjegalu l-ħtieġa ta' dan it-torri, kif ukoll waqqaf kummissjoni biex tistħarreġ l-aħjar post fejn isir. Huwa spjegalu li rid jibni torri kbir fil-bajja ta' San Pawl, Cala di San Paolo, biex jarrex il-bastimenti li jgħaddu minn dawk l-akwati. Biex ikun jista' jarrex sew, huwa kien tal-opinjoni li l-aqwa post għal dan it-torri kien ħdejn il-Knisja ta' San Pawl, magħrufa bħala tal-Ħġejjeġ. Kiteb ukoll li d-disin bil-kejl kollu tal-bajja kien diġà lest u memus ma' litra. Fid-disin kien hemm ukoll immarkat il-pożizzjoni fejn it-torri kellu jinbena. Dan id-disin kien jinkludi il-bajja ta' San Pawl u l-bajja tal-Mistra, l-Amstra. It-torri kellu jkun kwadru, b'bażi ta' 7 qasbiet u għoli 4 infilata li jammantaw għal 5 qasab u nofs. B'dawn il-qisien, l-artillerija fuq is-saqaf ta' dan it-torri jkollha aktar minn 4 qasab ta' spazju fuq kull naħa. Il-fema tal-Kummissjoni kienet li l-aktar punt strategiku kien sew iż-żona tal-Knisja ta' San Pawl. Wieħed irid jaħseb li għalhekk il-Knisja kienet inbinet hemm, għax kien l-aħjar post fejn titgawda u toffri l-isbaħ dehra tal-port. Għalhekk minħabba raġunijiet ta' sigurtà, ġie deċiż li l-kappella tan-nawfraġju ta' San Pawl kellha tinħatt, iżda terġa' tinbena bl-istess ġebel post ieħor fit-tela iktar fil-għoli peress li kellha s-servi għal ħtiġijiet pastorali tas-suldati. Ġi ppjanat li ssir ċerimonja waħda l-aktar solenni fl-10 ta' frar 1610 li fiha titneħħa l-ewwel ġebla tal-Knisja fejn kellu jinbena t-torri u fl-istess ħin tittieħed u titqiegħed bħala l-ewwel ġebla tal-Knisja l-ġdida. Ħadu sem kemm il-Gran Mastru u dinjitarji tal-ordni kif ukoll l-Isqof Gargallo u l-Kapitlu tal-Katedral. L-Isqof qaddes u ntona t-tedewm fil-Knisja l-Qadima, imbagħad ittieħdet ġebla minn dik il-Knisja f'purċissjoni għal post il-ġdid fejn kellha terġa' tinbena l-Knisja. U waqra li tbirket u ntqal it-talb tqiegħed bħala pedament tal-Knisja l-ġdida. Kemm l-Isqof kif ukoll il-Gran Mastru difnu ma' din l-ewwel ġebla muniti u medalji. Dan it-torri tlesta fi żmien sena u qam 6748 skut li kollha inħarġu mill-Gran Mastru Jakurt innifsu. Għal daqstant, dan it-torri ta' San Pawl ġim sejjaħ it-torri Jakurt. Erba' snin wara l-inbena, fl-1614, flotta torka ħabtet għall-Malta u għall-ewwel pruvat titħol fil-bajja ta' San Pawl. Iżda x'inrat it-torri Jakurt, din il-flotta reġgħet daret lura u niżlet fil-bajja tal-Mellieħa li f'dawk iż-żminijiet f'dan il-post ma kien hemm l-ebda forma ta' diviża. Għall-ewwel 30 sena tal-eżistenza tiegħu dan it-torri kien l-uniku post ta' diviża fit-tramuntana ta' Malta sakemm minbena it-torri Sant'Agata fil-Mellieħa fl-1649. Ġi armat b'żewġ kanuni ta' 6 libri il-wieħed li ġew armati fuq is-saqaf. Il-gwarniġjon ta' dan it-torri li kien jikkonsisti f'sitt persuni kien immexxi minn Mastru Bumbaddir. Dawn kienu jabitaw fl-ewwel sular. Dan is-sular kien aċċessibbli permezz ta' taraġġ mimni fuq barra u ta' pont. Dan it-taraġġ ġie mneħħi f'nofs is-seklu 20. Aċċess għas-sular t'isfel li kien iservi ta' stor tal-porvli għall-kanuni kien permezz ta' sellun imniżżel internament minn bokka port li kien hemm fl-art. Aktar tard, minn barra dan is-sellun, il-parti t'isfel sar ilha wkoll bi pal barra t-triq. Fuq is-saqaf insibu żewġ turretti, waħda fuq in-naħa tan-nofsinhar biex minnha tkun tista' tarrex f'każ ta' ħbit mill-art u l-oħra iżgħar fuq in-naħa tal-Majstral biex minnha jkunu jistgħu jarxu għal xi ħbit mill-baħar. Fl-1715 dan it-torri ġie miżjud b'batterija kostali fuq in-naħa tal-baħar. F'din il-batterija tpoġġew żewġ kanuni oħra ta' 18 libra l-wieħed biex ikompli jiżdiedu mal-arnamenti li kienu diġà jeżistu f'dan it-torri. Fl-1770 il-gwarniġjon ta' dan it-torri ġie mogħti 12 l-xkubetta bil-bajonetti flimkien ma' 500 skartoċċ, żewġ pistoli u xabla. Bejn l-1913 u l-1931 dan it-torri kien jintuża bħala stazzjon tal-pulizija, waqt li bejn l-1937 u l-1963 kien okkupat mid-Dipartiment tal-Posta u tat-Telefon. Fl-1967 il-Gvern ħareġ sejħa għall-tender għall-kiri ta' dan it-torri. Laqda filantropika din l-art ħelwa mill-ewwel irreaġixxiet għal din is-sejħa billi ħatret kummissjoni li preparat rapport u konkludiet illi t-torri m'għandux jintuża għall-attivitajiet kommerċjali u proponiet biex jintuża bħala Mużew Pawlin. Fl-1997 dan it-torri reġa' ġi restawrat minn din l-art ħelwa. U l-flus inħarġu minn National Tourism Organization of Malta lillum tissejjaħ il-Malta Tourism Authority. F'dan il-restawr imbidlu xi ġebel fuq barra li kienu tmermlu biżmien reġambena it-taraġġ ta' barra mill-ġdid u saret reproduzzjoni tal-amara li kien hemm f'dawk iż-żminijiet u nfetaħ għall-pubbliku fl-1998. Wara il-Kunsill Ċiviku ta' San Pawl il-Baħar irranġa bankina ta' madwar it-torri, twaħlu xi bankijiet u twaħlu wkoll xi floodlights biex idawlu l-post minn barra. Fl-2003, il-Bank of Valletta ta' somma sostanzjali ta' flus biex ikomplu jsiru aktar arranġamenti mill-ġdid f'dan it-torri. Hawn inbidlet is-sistema tal-elettriku u ġew installati xi mezzi ta' sigurtà.
Dik kienet Josephine Bonello li kelmitna fuq it-torri Winja Kord f'San Pawl il-Baħar. Dan il-viġel naslu fit-tmiem ta' dan il-programm tal-lum. Nixtiequ nfakrukom li dan il-programm ikun ukoll aċċessibbli għall-webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Ħadu sem Charles Avramezzi, Anton Grasso, Josephine Bonello u Josette Vassallo. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat, Alfred E. Baldacchino u Patrick J. Schembri. Fil-waqt li nħarġukom biex tkompru s-segwu Campus FM, jien flimkien ma' Joe Brinkat, nsermulkom u nagħmlu appuntament ma'kom għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għall-programm ieħor mis-sensiela Wirt Artna Wirtna.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirt Artna Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Roderick Busutti. Tekniku Joe Brinkat.